svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Med otroki je veliko takih, ki imajo učne težave. Nekatere se odkrijejo lahko kmalu, nekatere precej pozno, lahko bi rekli celo prepozno. Čeprav upam, da se strinjamo tudi, da nikoli ni prepozno. V Sloveniji deluje društvo Bravo, ki je v pomoč staršem, učiteljem in otrokom s specifičnimi učnimi težavami. In v našem studiu zdaj lepo pozdravljam Marijo Kaukler, predsednico društva. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala za odziv. Mislim, da je to tema, kot rečeno, veliko otrok je s temi učnimi težavami, ki bo aktualna tudi za naše poslušalce. Zato naj povabim tudi na samem začetku, da se nam pridružite s svojimi vprašanji, pogledi, s svojimi težavami, ki jih morda odkrivate. Pa se za začetek ustaviva prav pri odkrivanju učnih težav. Gospa Marija, kako pomembno je odkriti te težave zgodaj oziroma kako zgodaj je še prav oziroma ustrezno, da se jih odkrije?
No, vedno velja, da čim bolj zgodaj odkrijemo neke primankljaje, neke šibkosti pri otroku, tem laže mu pomagamo, da jih kompenzirali, lahko celo odpravijo. Marsikatere probleme, s katerimi se v času šolanja ti otroci srečujejo, bi lahko zmanjšali v predšolskem obdobju z motivacijo za dejavnosti, ki se jim sicer izogibajo. Naprimer, otroci, ki imajo diskalkulijo, ne želijo delati dejavnosti, ki so povezane s števili, količinami. Otroci, ki imajo problem z disleksijo zaradi branja, pisanja, že v predšolskem obdobju se izogibajo različnim dejavnostim, ki so povezane s simboli, črkami. Drugi otroci sprašujejo, kaj tukaj piše, se naučijo nekih besed prepoznati. Ti otroci zato ne kažejo interesa. Problem imajo lahko s pozornostjo, lahko z motoriko, z učenjem zaporedi, naprimer problem je lahko že naučiti se barve, naučiti se dneve v tednu, zapomniti si, koliko smo stari, otrok si zapomni 4 leta, pokaže 4 prstke, potem je pa star 5 let, pa ima spet ogromen časa, da si to zapomni in tako naprej. Torej, če so vzgojitelji in starši občutljivi in prepoznajo take znake, potem seveda iščejo igre, dejavnosti, v katerih otrok, mimo grede, lahko usvoji ta pomembna predznanja, da lahko potem ima manj težav v času šole.
Da se ne zgrne potem, ko se začne matematika, zares najhujša mora v povezavi
seveda,
s tem predmetom.
Lahko.
Omenili ste kar nekaj izrazov in seveda se bova ustavila pri njih. Učne težave namreč zauzemajo več različnih oblik. Disleksija je samo ena izmed njih. V oktobru je bil teden oziroma tudi dan disleksije, pa se morda ustaviva najprej še pri drugih, rekli ste, diskalkulija.
Ja, no torej, to so specifične učne težave.
Učne težave
so še širši izraz in zajemajo širšo populacijo. Del populacije, ki ima težave pri učenju, so učenci s specifičnimi učnimi težavami in nekako po definicijah, po različnih raziskavah se govori o 10% otrok, mladostnikov in potem tudi odraslih, ki imajo te specifične učne težave. Seveda so te razprostrte od lažjih do zelo izrazitih. No, disleksija, kot ste omenili, je tista, ki se najpogosteje omenja, to so pravi problemi z branjem, pisanjem, tudi pravopisom, ki je tudi najbolj raziskana, zato tudi največji meri odkrita, jo okolje hitreje prepozna, kot pa druge težave. Predvsem težave pri matematiki so tudi lahko prepoznane že zelo zgodaj, znaki od, ki kažejo na morebitne probleme, ki se pojavijo v času šolanja zaradi diskalkulije, torej teh specifičnih učnih težav pri matematiki, so se pokažejo že v predšolskem obdobju in na začetku šolanja. Vendar pogosto tako učitelji kot starši mislijo, vse se bo naučil, se bo, ne bo imel več problemov s štetjem, ko bo dosti vadil, ne bo imel problem z osnovnim računanjem, s prepoznavanjem količin, že recimo dolžine, starosti, dnev v tednu in tako naprej. Vendar se pogosto dogaja, da to ne gre tako lahko in ti otroci so med tistimi, ki imajo specifične učne težave, tisti, ki doživljajo zelo hude stiske.
Ki so povezane
teže
s tistim predmetom.
Se jih razume, ja. Tako matematika je tudi predmet, ki ga imamo v vseh letih šolanja in raziskave kažejo, da je to predmet, ki najbolj vpliva na izbiro srednje šole. Ne? Tega se premalo zavedamo in zato bi morali tudi tem težavam posvetiti več pozornosti in seveda v procesu poučevanja nameniti več prilagoditev.
Kako se torej diskalkulija kaže? Zamenjava številk, težave se ste zdaj že našteli?
Ja, no, najbolj se govori tako kot pri disleksiji o zamenjavi številk tukaj. Ja. Ne, recimo nam je 42 otrok prebere 24 in tako naprej. Aha. Ampak ni samo to problem. Problem je priklic različnih dejstev, recimo poštevanke, vi izračunate račun 3 plus 4 v hipu, ker imate avtomatizirano to dejstvo. Otrok, ki ima težave na tem področju, mora preštevati prste, najprej 3, potem 4, potem vse skupaj in si lahko mislimo, koliko časa mu to vzame. Zato je problem tudi usvajanje postopkov. Ne? Gre mnogo počasneje, veliko več napak naredijo, v matematiki pa ogromno postopkov, ne samo pri računanju, pri reševanju problemskih nalog in tako naprej. Ne. Potem tudi konceptualno znanje, samo znanje, obvladovanje pojma števila, kam bomo uvrstili število 15, katero število je prej, katero število je za, koliko je desetic, koliko je enic. Torej, kup znakov je, ki jih lahko dokaj zgodaj prepoznamo in seveda, če potem poiščemo ustrezne prilagoditve tako v poučevanju kot različnih oblikah pomoči, ki v našem sistemu obstajajo, potem je seveda so ti problemi v kasnejših obdobjih manjši.
Rekli ste, starši tako ali tako mislijo, se izvajo, dosti je treba vaditi, pa bo šlo, ne, ubiti v glavo učencov.
Tako, zelo pogosto je še vedno aktualno to, da mora otrok veliko vaditi. Veliko krat je problem tudi pri starših, če so sami imeli neke probleme na tem področju, mogoče otroku tudi prikazujejo ta predmet, recimo matematiko, kot bolj zahteven in nekak se njihov strah do predmeta lahko prenese tudi na otroka. Ne? Je smiselno, da se začetne dejavnosti predvsem doma izvajajo v tistih življenjskih situacijah, v igri, sproščeno, tako da otroka ni strah. Kaj ti velja, da je najbolj strah otroke pri matematiki. In otroci, ki jih je strah, nevroznanstveniki predvsem opozarjajo, ne, potem zelo težko se učijo. Zablokirajo. Ne? Zablokirajo pa pri zahtevnejših nalogah, ki jih lahko razumejo, ampak zaradi vseh različnih dejavnikov
je blokada.
Je blokada in seveda odpovedo. Ravno takrat, ko bi moral znanje pokazati.
To je matematika, potem so še druge specifične učne težave.
Dispraksija, ne, ena od tistih, ki tudi zelo malo poznamo.
Tako, ja, besede, ki je ne poznamo, morda še nismo slišali.
Tako, torej, tu gre pa za problem koordinacije, a ne. Tukaj je pa obratno, a ne. Otrok ima disleksijo, ima problem z informacijami, ki so pisne, ki so slišane, ki so povezane z branjem pisanjem. Ti otroci pa so praviloma na področju jezika kar močni, imajo pa problem z izvajanjem, s koordinacijo, z motorično izvedbo dejavnosti. To so otroci, ki jih okolje prepozna kot nerodne, manj spretne. Ne? In ti otroci seveda so prepoznani že v predšolskem obdobju. Vidimo, da se teže nauči voziti kolo, da se teže nauči splezati na drevo, kar danes nažalost ni več aktualno, ne? Ampak bi bilo potrebno. Torej, neke motorične dejavnosti, rezačkarjami, potem jesti s priborom, z nožem in veljco. To je za te otroke ta koordinacija velik problem.
In se vedno zgodi kakšna nesreča ali
smola. Seveda, polije, vrže po tleh in tako naprej in seveda je zato kregan. Seveda se pa potem te težave prenašajo tudi v šolsko obdobje. Zaradi problema koordinacije težko pišejo s pisanimi črkami, ne, jih prepoznate, zelo hitro se vidi rokopis, izogibajo se dejavnostim svinčnik papir, problem imajo pri različnih vzgojnih predmetih, likovni pouk, šport, tehničen pouk, gospodinstvo in tako naprej so lahko drugače zelo dobro usvojijo znanje, ne znajo ga pa praktično uporabiti, izvesti dejavnosti. Seveda vpliva, ni pa vpliv samo motorike, ne, ampak tudi orientacija, potem tudi problem teh socialnih spretnosti se potem pri njih v večji meri kaže. Ne.
Zanimivo, pa so te specifične učne težave na kakšen način povezane, če ima otrok eno, potem druge nima ali se kaj povezuje?
Nažalost se kar povezuje, ne? In statistični podatki, ki jih zbirajo na Zavodu za šolstvo, objavljeni so na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, kažejo, da na primer v osnovni šoli ima primankljaje od vseh otrok s posebnimi potrebami, ne? Polovico skoraj osnovnošolcev. Med otroki s posebnimi potrebami, tako, da ne bo napačnih. Ja,
tisti, ki imajo specifične
tako,
učne
to se pravi, okrog 3% pride to otroka. Ne? No, in poleg tega je pa še okrog 20% tistih, ki imajo posebne potrebe, ki pa imajo kombinacijo. Več primankljajev lahko. Lahko imajo kombinacijo samo različnih specifičnih učnih težav, takrat govorimo o sopojavljanju, ne? Torej disleksija in diskalkulija. To je zelo, zelo kompliciran problem in ti otroci imajo zelo hude težave. Lahko imajo potem povezavo z drugimi težavami, recimo disleksija, ADHD sindrom, torej motna pozornosti, koncentracije z nemirnostjo.
Tudi sodi v specifične učne težave.
Pogosto je povezana, nekateri jo umeščajo poleg, drugi pa posebej. Ne? Tako da tukaj gre za različne kombinacije. No in praviloma velja, da takrat, ko gre za kombinacije več motenj, primankljajo ali težav, seveda gre za kompleksnost in so te težave mnogo hujše, teže odpravljive in ti učenci imajo ogromno težav. In kljub trudu zelo težko napredujejo in zato smo letos mi peto mednarodno konferenco v društvu posvetili prav tem težavam, sopojavljanju in pa na drugi strani dvojni izjemnosti. Ne? To tudi težko verjamemo, da ima otrok, ki ima neke specifično učno težavo, lahko, da je nadarjen na nekem področju, da ima visoke intelektualne sposobnosti. Ne?
To je zanimivo, ne? Tudi pri recimo disleksiji se kaže, pisanje nikakor ne gre v govornem nastopu, pa blesti.
Tako, lahko blesti in tudi ima visoke, mislim, dobre potencijale, nadarjen, predvsem za recimo umetnost, lahko za kakšne druge poklice, ne, ki so vezani z perceptivnimi, vizualnimi perceptivnimi sposobnostmi. Ne. Tako da bi morali biti mnogo bolj pozorni na te otroke, ki, pri katerih se pojavlja več teh diagnoz, če tako rečemo, in seveda potrebujejo za to bolj specifično pomoč, več prilagoditev, če tega ne dobijo, trpijo, doživljajo hude stiske, frustracije, strah pred učenjem in seveda velikrat tudi potem niso uspešni v času šolanja.
Vse se zavleče potem nadaljevanju srednjo šolo. Ali
ne dobijo zaposlitev in se pojavljajo tudi druge težave. Tako da tisto, kar velja v raziskava, da vsaka naložba v delo z otrokom se še kako obrestuje v odraslosti.
Z nami je predsednica društva Bravo, ki ima zelo dobro spletno stran, ki jo tudi priporočamo vsem, ki vas ta tematika zadeva ali zanima, torej društvo Bravo v iskalniku. Sicer pa se, gospa Marija, v zadnjem času, že nekaj časa sploh pojavlja to vprašanje, zakaj je toliko odločb, zakaj je toliko naenkrat, ne, recimo v letih generacije nazaj, se to ni pojavljalo, ni bilo, sploh se ni govorilo o tem. Ne? Zdaj pa imamo otroke s specifičnimi učnimi težavami, z učnimi težavami in tega je ogromno.
Mm-hmm. Ja, problem je pač večplasten. Ne? V preteklosti ti otroci niso bili usmerjeni, ne? Recimo 1980. leta je bilo 10% usipa, danes ga je 1%. 3,4% otrok je bilo v šolah z zniženim standardom. Danes jih je okrog 2%. Ne? Torej, del teh otrok, ne, ki danes dobijo odločbo, je bilo v preteklosti, so bili ponavljavci ali pa so bili zaradi zelo kompleksnih, ne, specifičnih učnih težav celo kategorizirani takrat, ne, torej usmerjeni v šole s prilagojenim programom z zniženim standardom, kar nikakor ni ustrezno za njih. Ne. Torej, problemi so se reševali drugače. Danes se poskuša, to je svetovni trend, to ni naša pogruntavščina.
Ni samo v Sloveniji,
ne, povsod po svetu je podobno. Ne. Torej, se skuša rešiti te probleme s tem, da se otroka usmeri v program in ti otroci, ki imajo izrazite specifične učne težave zaradi drugačnega predelovanja informacij v možganih, ob dobrih intelektualnih sposobnostih, torej povprečnih in nadpovprečnih, se pri njih kažejo hude težave na področju branja, pisanja, računanja. In zato seveda dobijo to pomoč, ki jim pripada po zakonu usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, torej več prilagoditev procesu poučevanja in dodatno strokovno pomoč.
In koliko časa je ta pomoč že na voljo našim otrokom?
Od leta 2000 je ta skupina otrok s primanjkljajem na posameznih področjih učenja oziroma težjimi specifičnimi učnimi težavami vključena v zakon o usmerjanju, prej je ni bilo. No in seveda takoj ni potekalo to usmerjanje, ne, okrog leta 2003 so prvi otroci dobili to diagnozo, ne, torej so bili usmerjeni v ta program, prilagojeno izvajanje z dodatno strokovno pomočjo in zaradi tega se je močno zmanjšal usip, torej mnogo manj je otrok, ki ponavljajo, mnogo več je otrok, ki napredujejo v srednjo šolo, mi na fakulteti imamo tudi študente s primanjkljajem na posameznih področjih učenja in nekateri so zelo uspešni lahko in tako naprej.
In to so rezultati, ti čisto konkretni vidni tega, da imajo otroci, da so najprej razpoznani in da so potem
tako,
spremljeni.
Prej so razpoznani, prej so prepoznani tudi zato, ker so se metode inštrumenti, razvile. S katerimi se ti otroke prepoznava, so se bolj razvile, tudi pri nas, naprimer na fakulteti, pedagoški fakulteti, imamo kar veliko predmetov, v katerih študente specialne pedagogike dobijo ta znanja in vsi študentje vseh fakultet, kjer se izobražujejo, bodoči učitelji imajo predmet inkluzivna vzgoja in izobraževanje, v katerem dobijo vsaj osnovna znanja za hitro odkrivanje in seveda neko osnovno nudenje pomoči in podpore.
Zdaj, če smo konkretno recimo v osnovni šoli, da starši sumijo, da gre pri otroku za neko specifično učno težavo, pa sami ne vedo kaj dosti o tem, čigava je naloga, da takega otroka uvrsti oziroma kako pravzaprav ta proces poteka?
No, velikrat otroke odkrijo učitelji, naši učitelji so zelo dobri pri odkrivanju otrok, težav otrok, ne, to smo delali tudi raziskave in je primerjava rezultatov otrok in učiteljeva ocena bila zelo dobra, dobra korelacija, ne. No, na drugi strani so pa starši. Starši, ki se ukvarjajo z otrokom, zelo hitro vidijo, da otrok seveda ima na določenem področju večje težave, kot jih imajo recimo drugi otroci in vloži otrok ogromno truda in časa v šolsko delo in tudi starši. In starši so tisti, ki pogosto dokaj hitro prepoznajo težave, sploh če so imeli že kakšnega otroka, ki je bil pred tem otrokom v šoli.
Da je primerjava lažje.
Tako, da primerjajo ali pa kakšne vrstnike in tako naprej. No in seveda potem je smiselno, da če starši, če učitelj jih ne opozori
na te težave,
starši pa sumijo, je prav, da učitelji se z učiteljem pogovorijo. In učitelj ima že tudi možnosti neka znanja, da odkrije neke znake teh težav, ki jih omenjajo starši v samem poučevanju.
So kakšni testi, ki
obstajajo tudi testi, ampak manj je testov za učitelje kot za svetovalne delavce, ki naj bi to področje bolj obvladali. No, in če učitelj vidi, da so težave, pa da jih sam ne more kompenzirati oziroma pomagati v zadostni meri učencu, potem je smiselno, da se učitelj poveže, praviloma se mora povezati s svetovalno službo. Mi smo ena od držav, ki ima zelo dobro zastopano svetovalno službo v šolah, tako da ti svetovalni delavci morajo tudi obvladati neke metode odkrivanja, že prepoznavanja teh specifičnih učnih težav, da lahko svetujejo učitelju, kako naj otroku pomaga, kaj lahko naredi v samem procesu poučevanja, pri
doma?
Dopolnilnem pouku, svetuje tudi staršem, kako lahko otroku pomagajo doma. Če učitelj in svetovalni delavc delata tako, kot se pričakuje, pa kljub temu otrok ne napreduje, potem gre na tretjo stopnjo, to je en model, petstopenski model odzivno obravnavo, ki naj bi bil že uveljavljen v naših šolah. No, in na tretji stopnji ima pa otrok pravico do individualne ali skupinske pomoči, ki pa mora biti že bolj specifična, torej bolj prilagojena potrebam otroka, in seveda ima tukaj otrok možnosti, da se mu pomaga premagati, kompenzirati te primankljaje, ki jih ima, trenirati. Zelo aktualna je v svetu tudi vrstniška pomoč, Vrstniki lahko marsikaj naredijo za te otroke, seveda morajo biti ozaveščeni. Ja, ampak vodeni tudi. Če damo samo oba otroka skupaj, pa mislimo, da bosta pač ustrezno delala, je to težko. Če pa je dobro vodeno, ta vrstniška pomoč je lahko zelo kakovostna. To so raziskave pokazale tudi pri nas na fakulteti.
To je torej tretja stopnja,
to je tretja stopnja, tako individualna in skupinska. No, pri nas prevladuje individualna. Zelo težko se odločajo učitelji in strokovni delavci za skupinsko pomoč, vendar bi bilo zelo dobro včasih tudi skupinsko pomoč izvajati, tako štirimi otroki recimo, ker bi ti otroci dobili več pomoči, večkrat bi bili lahko obravnavani, poleg tega pa bi to skupno učenje, torej sodelovanje med vrstniki lahko prineslo tudi tako novih socialnih stikov, pa tudi izmenjave znanj, načinov dela in tako naprej med učenci.
Pa tudi morda posameznik ni tako označen, če je tako, sam, da ima težave, čeprav jih je
na
tudi
to pozabljamo, da nekateri otroci so zelo občutljivi, če gredo ven z razreda in jih vrstniki sprašujejo, zakaj in tako naprej. Drugi gredo pa zelo radi, pa uživajo, da gredo iz razreda. Tako da to je različno, ampak biti moramo občutljivi tudi na te potrebe otroka, da ga ne izpostavljamo. Zato seveda se danes poudarja, da ne bi šla pomoč v razred. Da te skupinske, predvsem oblike pomoči, bi lahko izvajali v razredu in ne samo s temi otroki, ki so zelo rizični za kasnejše specifične učne težave ali primankljaje, ampak s skupinami otrok, ki imajo težave. To delajo v tujini. Pride strokovnjak v razred, potem pa rečejo, kdo meni, da rabi kakšno pomoč, ne pride gospe tej pa tej, ki ima klop zadaj bolj in seveda pomaga lahko večjim otrokom. In tu se izkaže, da je kar veliko otrok, tudi včasih kakšen, ki nima težav pri učenju, ki bi določeno zadevo rad imel še enkrat razloženo, mogoče drugače predstavljeno in tako naprej.
In so tudi rezultati dobro.
So rezultati. Za tiste otroke, ki imajo zmerne specifične učne težave, je lahko taka pomoč kar dosti pomembna in lahko pomembno vpliva na njihove dosežke.
Kaj pa četrta in peta stopnja, če še
na četrti
končava?
Stopnji pa seveda vključuje se zunanja ustanova, naprimer svetovalni center, največji je v Ljubljani, ki ima strokovni tim in ti strokovnjaki potem seveda naredijo bolj poglobljeno diagnostično oceno, tudi obravnavajo otroka, svetujejo šoli, svetujejo staršem in seveda lahko na višjem nivoju bolj zahtevne obravnave izvajajo timsko. No, peta stopnja potem, če je otrok preko vseh teh štirih stopenj, otrok s specifičnimi učnimi težavami prešel, pa kljub ustrezni obliki pomoči,
ni
dosegel dobrih rezultatov, ima še vedno izrazite težave, potem pa pride to možnost usmerjanja v ta program, prilagojeno izvajanje z dodatno strokovno pomočjo.
Dobro, zdaj sicer smo povabili tudi k sodelovanju po telefonu, prišlo je pa vprašanje po elektronski pošti in pravi takole, 8-letni sin ima določene težave, ki so prisotne tudi pri disleksiji, torej menjavanje črk številk, tudi počasno branje in pisanje, okorna pisava, za priklic nekaterih črk potrebuje več časa. Smo na začetku obravnave pri specialni pedagogini in psihologini, tako da še ni potrjeno, da bi imel disleksijo, oziroma je verjetno tudi, da so težave tako velike, niso tako velike, da se bo potrdilo, da gre za disleksijo. Se je težava tudi ta, da ga moti hrup oziroma dejavnost drugih otrok v razredu in to se kaže pri manjši pozornosti. Torej, načeto je bilo v najnem pogovoru vprašanje odločb, zato poslušalko zanima, kaj konkretno so prednosti in morda tudi slabosti, če ima otrok odločbo. Ko je enkrat pridobljena, se lahko odpravi, če bi tako želeli in kako je pri prehodu v srednjo šolo. Pravi, da je nekoč zasledila, da srednje šole, da se otepajo otrok, ki imajo odločbo, saj naj bi jim tako bilo treba kakšno stvar prilagoditi. Ker nekaj vprašanj kompleksno je, tako da...
Tipičen problem, ne? No, znaki, ki jih je gospa napisala, so seveda podobni tem, ki se pojavljajo pri disleksiji, ker pa je že v postopku, a ne, je prav, da nadaljuje z obravnavo tako pri psihologini kot specialni pedagogini, ki lahko naredita dobro diagnostično oceno, ki bo seveda pokazala, ali je prisotna disleksija, ker so imamo pripravljene kriterije, ne, po katerih se oceni, ali gre za disleksijo ali ne. Ne samo to, da je problem pri branju, ne, ampak je to kompleksnejši problem in se potem po teh kriterijih oceni in seveda potem bodo precenili ti strokovnjaki, ali je ta disleksija, če bo disleksija ugotovljena, tako izrazita, da potrebuje otrok bolj intenzivno pomoč, več prilagoditev, potem je seveda to usmerjanje smiselno, da otrok dobi odločbo. Odločba je na nek način nalepka. Tega se premalo zavedamo pri tistih otrocih, ki nimajo tako izrazitih težav, da jo potrebujejo. Ker tako kot smo se zdaj pogovarjala, ne, obstaja v sistemu pet stopen, in če vse štiri stopne ustrezno izvedemo, dovolj intenzivno s sodelovanjem z domom, potem za številne otroke z mernimi specifičnimi učnimi težavami to zadostuje. Če pa so te težave tako izrazite, če se bo pri dečku sinu pojavljal problem, predvsem, ker gre tudi za povezavo s pozornostjo, potem bo mogoče v bližnji prihodnosti potrebno se odločiti tudi za ta korak usmerjanja. Ne?
Torej, da se pridobi odločba.
Da se pridobi odločba. S to odločbo pridobi otrok določene pravice. To je tisto, na kar pozabljamo. To so pravice, ki so po vseh konvencijah, ki smo jih mi zvesto podpisali, pravice do otrokovih prilagoditev.
Torej, konkretno recimo, ko pišejo test.
Tako, ko pišejo test, če ima otrok okorno pisavo, piše počasneje, bere počasneje, kot je napisano bilo. Ne? In če berete počasi, če pišete počasi, potrebujete več časa.
In ima več časa
tako.
Na voljo.
In to je ena od prilagoditev, ki je najpogostejša pri nas. To se je pokazalo pri nacionalnih preverjenih znanja. Najpogosteje in najlažje seveda to prilagoditev tudi izvedemo. Seveda pa otrok potrebuje še kaj drugega, mogoče drugačne črke, da bo lažje bral, potem več prostora, da bo lažje pisal, če je pisava okorna, potem različne treninge za razvoj, tako pozornosti, koordinacije, tehnike branja, da bo branje postalo bolj tekoče, da bo manj pozornosti po svetu temu prepoznavanju črk, kot je bilo omenjenju, vezavi črk in seveda bo tempo branja hitrejše, potem tudi problema razumevanja ni prebranega. In tako
to so
naprej.
Te konkretne pravice, ki pridejo z odločbo.
Tako, to so pravice, ki so napisane v strokovnem mnenju, ki jih komisija za usmerjanje pripravi in seveda potem jih mora šola, ko otrok dobi odločbo, v 30 dneh po odločbi vključiti v individualizirani program. In individualizirani program, v njem so pravice otroka do prilagoditev. do prilagoditev v procesu poučevanja in do intenzivne, specifične, dodatne strokovne pomoči. Nekarkoli, ne inštrukcije.
Da. Zdaj le imava še en klic, morda bi lahko to še dokončali, morda bomo razširili. Zdaj lepo pozdravljamo gospod Valentino, dobro dan.
Dobar dan.
Dobar dan, jaz bi imela eno vprašanje. Moja vnukinja je končala osnovno šolo in je hodila v Valdorfsko. Bila je sicer odlična, samo imela že tam, so jo tolerirali, ker je zelo počasna. Zdaj pa šla v gimnazijo in to ima pa zdaj probleme, tako da do 10. do 11. 12. dela nalogo in pravi, tudi pri branju sicer bere, piše dobro vse, samo povsod je počasna, tudi za šolo se pohiteti je bilo vedno problem. Glavno je počasna. Je kaka možnost, da bi, ker se ona zna, ampak ne reši tistih nalog v tistem času. Je kaka možnost, da dobi kako odločbo?
Dobar dan, lepo pozdravljeni. Ja, seveda, tudi v srednji šoli je možnost, da dijak dobi odločbo zaradi teh različnih specifičnih učnih težav. Pri vaši vnukinji je najbrž v celotnem njenem funkcioniranju prisotno to nekoliko počasnejše delovanje. Nažalost, lahko preberemo v literaturi, da tak otrok seveda ima pravico tudi do več časa, ampak naša šola pogosto poudarja tempo. Pravimo pa, da šola ni dirkališče, ne? In morali bi bolj prisluhniti tem otrokom, ki potrebujejo mogoče samo malo več časa, ne? Ali pa manj nalog, saj ni nujno, da jih reši tri strani, pa da pokaže svoje znanje. Ne? No, in če se bodo starši dijakinje odločili za usmerjanje, potem seveda je potreben ta specialistični pregled pri komisiji in seveda potem dobi odločbo, ki daje pravice tudi do tega, da ima nekaj več časa pri pisnem, recimo, preverjanju znanja, tudi pri maturi je ta možnost in tako naprej. Ne? Torej, to je ena od dobrobiti te odločbe, ne? Torej, te pravice.
Gospa Valentina, zanima, kako do te odločbe? Ste imeli še kakšno vprašanje?
Ja, mamica je šla že v šolo, že v šoli se pogovorila gimnaziji in so jo usmerili, naj gre prvo zdravniku, je šla zdravniku, zdravnik je napisal neko potrdilo, samo so rekli pač, da bo mogla počakati, ker to dolgo traja, preden bo prišla do obravnave. To jo skrbi zdaj.
Ja, res je. Nažalost trajajo ti postopki zelo dolgo, ker je premalo teh strokovnjakov, ki bi pač ustrezno diagnostično oceno naredili, ampak čim prej naj se pač tega postopka lotijo, pa bo seveda, pa bi bilo dobro, če se mamica pogovori tudi s svetovalno službo v srednji šoli.
In
nekatere šole so tudi pripravljene že preden otrok dobi odločbo, določene prilagoditve izvajati in recimo nekaj podaljšanega časa in tako naprej. Tako da pomagajo dekletu, da ni v tako hudi stiski. Ja. Ker verjemite, da če nekdo se zaveda, da rabi več časa, pa ga nima, da seveda funkcionira slabše, kot bi lahko. Ne? In sigurno se pri nej pojavlja to, da doma mnogo lažje naredi stvari, seveda pa zato porabi več časa, kot ste rekli, tudi pozno v večerne ure dela. Ne? Zato je tudi bolj utrujena, zato je pošteno, da dobi več časa, več prilagoditev. Tudi na fakultetah, študentje, ki imajo take težave, dobijo več časa na izpitu in mislim, da bi tudi srednja šola morala prisluhniti tem potrebam.
Hvala
še
lepa.
Pred odločbo.
Gospa Valentina, nasvidenje.
Ja,
s tem klicem bomo tudi zaključili današnjo oddajo. Malce smo že podaljšali, tematika pa je zanimiva, prav tako kot naša gostja, ki ima veliko znanja in izkušenj z tega področja.
Dolga delovna doba.
Dolga doba. Gospa Marija Kaukler, hvala lepa za obisk pri nas in morda še kdaj se morda podrobneje dotaknemo, katere izmed specifične učne težave. Za danes pa iskrena hvala.
Hvala tudi vam, da ste pripomogli k ozaveščanju ljudi o problemih teh otrok in mladostnikov.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.